สวัสดีเพื่อนนักกอล์ฟทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Coming to a Pro Podcast Podcast ที่เราจะเรียนรู้และพัฒนาเกมกอล์ฟไปด้วยกันสวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่7ใน EP นี้ครับผมจะพูดถึงนักกอล์ฟระดับตำนานคนหนึ่งและผมได้เตรียม10สุดยอดคำพูดของเขาซึ่งได้มาจากเว็บไซต์golfmonthly.co.uk เจ้าเดิมนะครับแล้วก็ช่วงท้ายครับจะมีเรื่องเล่าสนุกๆของนักกอล์ฟคนนี้ด้วยยังไงรอติดตามฟังให้จบนะครับนักกอล์ฟคนนี้ครับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการกอล์ฟโลกเป็นอย่างมากครับเขาเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกคนหนึ่งครับที่ทำให้วงการทีวีแล้วก็วงการกอล์ฟได้เริ่มต้นมีการถ่ายทอดสดในยุคแรกๆนะครับหรือประมาณเมื่อปี1950นอกจากนั้นครับเขายังเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่ามีเสน่ห์แล้วก็หน้าตาดูดีเหมือนพระเอกหนังนะครับในสมัยก่อนแล้วก็บางคนบอกว่าเขาเป็นคนที่มีคาริสมาติกที่ดีมากที่สุดคนหนึ่งของโลกและด้วยเหตุผลนี้แหละจึงทำให้เขาเองมีแฟนๆกอล์ฟทั่วโลกนะครับแล้วก็ทุกคนให้ความรักแล้วก็ความเคารพเขาเป็นอย่างสูงทุกครั้งที่นักกอล์ฟคนนี้ลงแข่งขันนะครับเขาจะมีกองเชียร์ครับที่เรียกตัวเองว่าเป็นกองทัพนะครับแล้วก็มีชื่อด้วยชื่อนั้นคืออานีสอาร์มี่พอพูดคำว่าชื่ออานีสอาร์มี่นะครับคิดว่าเพื่อนๆคงรู้แล้วว่าวันนี้เราพูดถึงนักกอล์ฟที่ชื่อว่าอาโนพาเมอร์นั่นเองอาโนพาเมอร์นั้นเสียชีวิตไปแล้วครับเมื่อปี2016แล้วก็เสียชีวิตด้วยอายุ87ปีในช่วงที่เขาเสียชีวิตนะครับเมื่อปี2016เนี่ยผมยังจำได้เลยว่าในโลกโซเชียลนะครับมีการโพสต์ไว้อะไรต่างๆให้กับอานี่เนี่ยเยอะมากๆครับบางคนก็โพสต์ว่า I am the Arnie's Army บางคนก็ We are the Arnie's Army นะครับบางคนก็ Rest in Peace อะไรเนี่ยแล้วก็นักกอล์ฟระดับ PGA Tour หลายๆคนที่มองว่าอาโนพาเมอร์เป็นไอดอลของเขานะครับก็เอารูปที่เขาเคยถ่ายกับอาโนพาเมอร์มาลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากๆครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการกอล์ฟโลกเลยก็ว่าได้นะครับทำไมผมถึงเอาเรื่องราวของอาโนพาเมอร์มาพูดคุยในวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับมีการจัดการแข่งขันประจำปีของ PGA Tour อยู่แล้วซึ่งเป็นรายการที่ชื่อว่าอาโนพาเมอร์ Invitational นะครับก็ทำให้ผมนึกถึงอาโนพาเมอร์ขึ้นมาก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในพอดแคสต์นะครับแล้วก็คิดว่าเมื่อครบปีถัดไปเรื่อยๆนะครับจะพยายามเอาพอดแคสต์ EP นี้แหละมารีแคปกันใหม่เพื่อที่เราจะได้ทำความล้ำลึกถึงอาโนพาเมอร์นะครับงั้นเรามาเริ่มคำพูดที่1ของอาโนเลยนะครับ Golf is deceptively simple and endlessly complicated. It satisfies the soul and frustrates the intellect. It is at the same time rewarding and maddening. And it is without a doubt the greatest game mankind has ever invented. โค้ดนี้ก็เป็นการบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับกอล์ฟนะครับผ่านทางมุมมองของเขาเขาพูดอย่างนี้ครับกอล์ฟมันอาจจะดูเหมือนง่ายแต่ท้ายที่สุดแล้วมันลงเอยด้วยความยากและความซับซ้อนเสมอกอล์ฟทำให้เรามีความสุขและมีทุกข์ได้เหมือนกันบางครั้งมันทำให้เรารู้สึกดีเหมือนได้รางวัลบางครั้งมันทำให้เราคลั่งแทบบ้าแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือกีฬาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาคนนี้ก็สุดยอดมากครับพูดเป็นความจริงทุกอย่างนะครับใครที่เล่นกอล์ฟเนี่ยน่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับในสิ่งที่อาโนได้พูดไว้ขออนุญาตยกตัวอย่างให้เพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟนะครับเห็นภาพคือกอล์ฟเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนง่ายครับมันอาจจะเป็นลูกเล็กๆลูกนึงแล้วเราก็ตีมันเพื่อให้มันไปลงหลุมอีกที่หนึ่งนะครับแต่กว่าที่เราจะควบคุมลูกกอล์ฟเนี่ยให้มันได้ดั่งใจเราหรือตามที่เราวางไว้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกซ้อมฝึกฝนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับมันต้องพัฒนาหลายๆอย่างแล้วก็สิ่งที่อาโนพูดนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราเหมือนได้รางวัลแต่บางครั้งมันก็ทำให้เราคลั่งแทบบ้าเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับว่าบางครั้งเวลาที่เราเล่นกอล์ฟนะครับเราตั้งใจมันมากแล้วก็ผลเนี่ยมันออกมาไม่เหมือนที่เราตั้งใจเลยมันก็ทำให้เราแบบโมโหโกรธตัวเองนะครับโทษทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้เราแบบคลั่งเลยอย่างเช่นวันนี้พร้อมมากอยากจะทำสกอร์ให้ดีๆนะครับหลุมแรกมาตั้งใจมากๆเลยแต่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เราแบบตีตกน้ำไปเงี้ยแบบ มันก็เลยทำให้เราเสียกำลังใจไปเลยนะครับอันนี้แหละมันก็เลยทำให้กีฬาเนี้ยบางครั้งมันทำให้เราแบบถ้าไม่มีสติพอนะครับมันทำให้เราโกรธตัวเองมากๆแล้วก็บางครั้งครับเวลาเรามีเวลาน้อยๆเราไม่ค่อยได้ซ้อมนะครับแต่วันนั้นอ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่ผลงานมันแบบดีสุดๆเลยนะครับแต่มันก็ทำให้เราแบบรู้สึกดีกับตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากมันไม่ได้หมายความว่าการที่เราพร้อมที่จะทำสกอร์ให้ดีผลงานมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับนี่ก็พยายามอธิบายให้เพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟเข้าใจนะครับเรามาข้อที่2กันเลย You can argue about major championships and whether Tiger Woods will surpass Jack's 18 majors. But what can be argued is this. Tiger Woods is the most dominant, most skilled player we have ever seen. อันนี้ก็อาโนพูดถึงไทเกอร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นการชมก็ได้เขาบอกว่าคุณอาจจะโต้เถียงพูดคุยกันได้ทั้งวันนะครับว่าไทเกอร์จะสามารถทำลายสถิติแจ็คนิคคอร์สที่ชนะรายการเมเจอร์ถึง18สมัยได้ไหมแต่สิ่งที่คุณจะเถียงไม่ได้เลยนะครับไทเกอร์คือนักกอล์ฟที่ most dominant หรือว่าเป็นคนที่กินขาดชนะขาดทุกคนนะครับในช่วงไพรม์ของเขาแล้วก็เขาคือนักกอล์ฟที่สุดยอดที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมาก็อย่างที่บอกครับเป็นคำชมของอาร์โนพาร์เมอร์ก็ไม่ต้องแปลกใจครับอาร์โนไทเกอร์วูดนะครับเคยชนะในรายการอาร์โนพาร์เมอร์อินวิเทชันแนลถึง8ครั้งนะครับที่สนามเบย์ฮิลก็2คนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆนะครับก็เลยเป็น1ครับเป็น1คำพูดนะครับที่ติดอยู่ในท็อป10ของเขาข้อ3ครับก็จะเกี่ยวกับ mental game ล้วนๆเลยเขาบอกว่า concentrationcomes out of a combination of confidence and hunger เขาบอกว่าการโฟกัสมันมาจาก2 อย่างรวมกันครับมันมาจากความหิวกระหายแล้วก็ความมั่นใจยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคือการที่เราจะมีพลังในการโฟกัสทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งเลยมันต้องมาจากความอยากของเราแล้วก็เหมือนความหิวกระหายว่าเราต้องทำให้ได้เราต้องชนะเราต้องได้เบอร์ดี้อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมีความมั่นใจด้วยถ้าเกิด2 อย่างนี้มันรวมกันเนี่ยมันจะทำให้การโฟกัสหรือว่าคอนเซนเทรชันเนี่ยมันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นทริปนะครับของอาร์โนพาร์เมอร์ข้อที่4ครับข้อนี้นี่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะลดสกอร์ของตัวเองนะครับให้ได้5สโตรกอาร์โนพาร์เมอร์เขามีทริปนะครับบอกไว้ว่าอย่างนี้ I have a tip that can take 5 strokes of any one golf game it call an eraserคนนี้นี่เป็นอะไรที่ตลกมากนะครับอาโนบอกว่าถ้าคุณอยากจะลดสกอร์ไปได้สัก5สกอร์เนี่ยไอ้5พอยต์เนี่ยคุณต้องใช้อย่างลบนั่นก็หมายความว่ากอล์ฟนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับการที่คุณอยู่ดีๆจะมาลดสโตรกเลย5สโตรกเนี่ยโดยที่คุณไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยคงมีวิธีเดียวแหละก็คือการใช้อย่างลบแล้วก็เขียนสกอร์ขึ้นมาเองตลกดีครับคนนี้ข้อที่5เลยครับ Success in golfdepend less on strain of body than upon strain of mind and character เขาบอกว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในเกมกอล์ฟเชื่อไหมครับว่าความแข็งแรงของจิตใจนั้นสำคัญกว่าความแข็งแรงของร่างกายก็พูดง่ายๆนะครับคือคุณต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีความพร้อมหรือความฟิตตลอดเวลาถ้าเรามีจิตใจที่แข็งแกร่งมากพอเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้เหมือนกันข้อ6ครับ I've never rooted against an opponent but I never rooted for him either หมายความว่าผมไม่เคยแช่งคู่แข่งของผมแต่ผมก็ไม่เคยเชียร์เขาเช่นกันก็อันนี้ก็ตามตัวเลยนะครับว่าไม่เคยแบบจะไปแช่งคู่แข่งว่าต้องเล่นไม่ดีต้องแช่งให้เขาตกน้ำแช่งให้เขาพัดไม่ลงอะไรอย่างนี้นะครับแต่เขาก็ไม่เคยเชียร์เหมือนกันข้อ7ครับเป็นข้อที่ผมชอบมากๆนะครับอันนี้ทำให้เราแบบมีกำลังใจแล้วก็มีพลังในวันที่เราเล่นกอล์ฟไม่ดีนะครับถ้าเรานึกถึงโค้ชเนี่ยอาจจะทำให้เราพลิกเกมกลับขึ้นมาชนะเพื่อนๆหรือว่าทำสกอร์ที่ดีได้นะครับเขาบอกว่า I've always made a total effort even when the odds seem entirely against me I never quit trying I never felt that I didn't have a chance to winผมใส่พลังในการเล่นเต็มที่ทุกครั้งแม้ว่าโอกาสที่มีนั้นจะน้อยแค่ไหนก็ตามผมไม่เคยหยุดความพยายาม และไม่เคยคิดสักครั้งว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสที่จะชนะคนนี้สุดยอดมากๆนะครับตามตัวเลยคืออย่าไปคิดว่าเราแบบมีโอกาสน้อยให้ใส่พลังเข้าไปให้เต็มที่นะครับแล้วก็ให้คิดเสมอว่าเรามีโอกาสชนะแล้วมันจะทำได้เหมือนที่อาร์โนพาเมอร์บอกขออีกรอบนึงแล้วกันนะครับ I've always made a total effort even when the odds seem entirely against me I never quit tryingI never felt that I didn't have a chance to win. ต่อกันที่ข้อ8เลยครับ You must play boldly to win. เขาบอกว่าคุณต้องมีความกล้าหาญในการเล่นเพื่อที่จะชนะข้อนี้นี่เห็นด้วย 100% เลยครับผมมีประสบการณ์โดยตรงของผมเองนะครับในการเล่น match play แข่งกับเพื่อนซึ่งในหลุมสุดท้ายนั้นมีโอกาสที่จะชนะแต่ว่าก็ตัดสินใจเล่นเพื่อที่จะ play safe นะครับและคิดว่าก็อย่างน้อยก็น่าจะทำให้เราชนะได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็แพ้ไปซึ่งความรู้สึกวันนั้นนะครับก็รู้สึกว่าเราน่าจะเล่นบุกหรือว่าเล่นให้มันแบบกล้าหาญกว่านี้เพื่อที่จะเราจะได้มีโอกาสชนะแล้วผมก็ไปอ่านหนังสือของอาร์โน พาเมอร์เล่มหนึ่งครับเขาเขียนไว้เลยว่าเขาก็เคยเป็นเหมือนผมเหมือนกันหลังจากนั้นเขาก็เลิกเลยนะครับก็คือจะเล่นแบบด้วยความกล้าหาญแล้วก็เล่นเพื่อที่จะบุกตลอดเพื่อที่จะชนะให้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยแล้วอ่ะเวลาจบวันถ้าเกิดเราจะแพ้แต่ถ้าเราแพ้เพราะว่าเราเล่นบุกเราเล่นเต็มที่เล่นด้วยความกล้าหาญแล้วเขาจะไม่เสียใจเลยเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับโค้ดข้อที่8 You must play boldly to win ข้อ9นะครับ What do I mean by concentration? I mean focusing totally on the business at handand commanding your body to do exactly what you want it to do. Ano ก็หมายความว่าผมโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเสมอหรือว่าช็อตที่ผมกำลังจะเล่นอยู่ผมจะโฟกัสให้ดีที่สุดแล้วก็จะสั่งร่างกายให้ทำตามนั้นก็ข้อนี้ไม่ต้องขยายความอะไรมากครับก็คืออยู่กับมันแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณต้องทำให้ดีที่สุดนั่นแหละครับคือสิ่งที่คำว่า concentration หรือการโฟกัสในความหมายของอาร์โน พาเมอร์ข้อสุดท้ายครับ The more I practice, the luckier I get ยิ่งซ้อมมากเท่าไหร่ยิ่งโชคดีมากเท่านั้นข้อนี้นี่ผมว่าเราต้องไปทดลองกันเองครับว่าอาร์โน พาเมอร์บอกว่าถ้าคุณซ้อมเยอะๆเนี่ยคุณจะโชคดีเหมือนผมลองดูครับลองฝึกเยอะๆแล้วโชคจะเข้าข้างเราถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะข้อนี้เนี่ยผมเชื่อมากๆเลยยิ่งเราซ้อมเยอะเนี่ยเราจะโชคดีแล้วเราก็จะไปถึงจุดที่เราอยากจะไปให้ถึงได้นะครับนั่นก็คือ10สุดยอดคำพูดของอาร์โน พาเมอร์ครับผู้ที่ชนะไปถึง95รายการนะครับในชีวิตการเล่นกอล์ฟของเขาแล้วก็สามารถชนะรายการเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพนะครับได้ถึง7ครั้งก็ตามสัญญาครับหลังจากจบ10ข้อนี้แล้วผมก็จะมีเรื่องเล่าที่คิดว่าเพื่อนๆถ้าได้ฟังแล้วน่าจะอมยิ้มหรือว่ามีความสุขแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่อาร์โน พาเมอร์เป็นนะครับเอาเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับเป็นเรื่องของเขากับหลานชายของเขาปกติแล้วหลานชายเขาบอกว่าหลานชายเนี่ยจะชอบโทรหาอาร์โน พาเมอร์ตลอดนะครับแล้วก็จะถามว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่จะโทรหาประจำเลยสองคนนี้เขาจะรักกันมากแล้วก็คุยกันตลอดมีวันนึงครับหลานชายก็โทรไปหาอาร์โน พาเมอร์ตามปกติแล้วก็ถามว่า Where are you? คุณอยู่ที่ไหนอาร์โน พาเมอร์ก็ตอบว่า I am with our president หลานชายก็ถามกลับไปว่า President of what? หรือประธานาธิบดีอะไรอ่ะหลานชายก็ยังงงๆนะครับอาร์โน พาเมอร์ก็ตอบกลับไปว่า I am with a president of United States เท่านั้นแหละครับหลานชายก็ตกใจว่านี่คุณอยู่กับประธานาธิบดีสหรัฐแล้วคุณจะรับโทรศัพท์ผมทำไมเนี่ยทำให้คุยกับประธานาธิบดีให้จบก่อนอาร์โน่ก็ตอบกลับไปว่าผมก็อยากคุยกับคุณเหมือนกันมีอะไรล่ะก็พูดมาสิคุยกันได้ท่านี้แหละครับก็เป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เห็นว่าอาร์โน่พาเมอร์นั้นให้ความสำคัญต่อในครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากทั้งที่กำลังพูดคุยกับประธานาธิบดีอยู่แต่ก็ยังรับโทรศัพท์ของหลานชายตัวเองแล้วก็คุยกันตามปกติถ้าเกิดเป็นตัวผมนะครับผมอาจจะกดเดี๋ยวโทรกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นการคุยสำคัญถูกไหมครับเราคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าอาร์โน พาเมอร์นั้นให้ความสำคัญต่อครอบครัวมากแค่ไหนเรื่องที่2ครับ เป็นเรื่องของการกลัวความสูงครับอาร์โนพาเมอร์นี่ไม่ชอบการบินเลยนะครับซึ่งการเป็นนักกอล์ฟเนี่ยมันจะต้องบินไปแข่งหลายๆที่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเขากลัวความสูงมากก็เลยคิดอยู่เสมอครับว่าจะทำยังไงดีอาร์โนพาเมอร์ก็เลยทำการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าเรากลัวความสูงเนี่ยเราจะแก้ปัญหามันยังไงเพราะว่าในชีวิตของนักกอล์ฟนะครับก็ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าจะไม่ใช้เครื่องบินเลยจะเดินทางโดยใช้รถยนต์ตลอดมันน่าจะเป็นอะไรที่ยากลำบากมากนะครับกับชีวิตของนักกอล์ฟถ้าเป็นผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับทั้งที่เรากลัวความสูงเราจะทำยังไงแต่อาร์โนพาเมอร์ทำการตัดสินใจอย่างนี้ครับเขาตัดสินใจว่าเขาจะไปเรียนนักบินครับเรียนเป็นนักบินแล้วก็จะสอบให้ผ่านพอหลังจากเขาสอบเป็นนักบินผ่านนะครับเขาก็ซื้อเครื่องบินเป็นของตัวเองแล้วก็ใช้เครื่องบินนี่แหละในการบินไปแข่งกอล์ฟในหลายๆที่ทั่วสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นนักบินที่มีชั่วโมงบินถึง 20,000 ชั่วโมงนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจากคนที่กลัวความสูงแล้วก็ตัดสินใจโดยการไปเรียนเป็นนักบินแล้วก็ซื้อเครื่องบินเป็นของตัวเองอาร์โนพาเมอร์เคยบอกไว้ว่าในชีวิตของเขานะครับเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจถูกอยู่3อย่าง1คือการตัดสินใจที่แต่งงานกับภรรยาของเขา2ก็คือการตัดสินใจที่จะเล่นกอล์ฟเป็นอาชีพนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยก็คือนี่แหละการตัดสินใจที่จะเป็นนักบินเพื่อที่จะเอาชนะความกลัวของตัวเองเพื่อนๆลองเอาเทคนิคนี้นะครับไปใช้ผมคิดว่าน่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับไม่ว่าเรากลัวอะไรก็คือไม่ต้องกลัวมันแล้วก็เอาชนะมันให้ได้นะครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าอาร์โนพาเมอร์นั้นให้ความสำคัญต่อแฟนกอล์ฟของเขามากๆนะครับก็มีอยู่แมตช์นึงครับในการแข่งขันมีเด็กผู้หญิงคนนึงก็คือเตรียมปากกาครับอยากจะให้อาร์โนพาเมอร์เซ็นลายเซ็นให้แต่ในระหว่างที่อาร์โนพาเมอร์กำลังเดินผ่านนั้นเด็กคนนั้นก็ทำปากกาหล่นครับพอปากกาหล่นแล้วอาร์โนพาเมอร์ก็เลยแบบมองไม่เห็นครับก็เลยเหมือน ก็เดินผ่านไปจนการแข่งขันนั้นเริ่มไปเรื่อยๆครับก็มีเพื่อนร่วมกวนครับบอกกับอาร์โนพาเมอร์ว่ามีเด็กคนนึงนะที่อยากจะได้ลายเซ็นของคุณนะแต่ว่าในระหว่างนั้นน่ะคุณไม่ได้เซ็นให้เขาเพราะว่าเขาทำปากกาหล่นอยู่หลังจากที่อาร์โนพาเมอร์ทำการแข่งขันไปจนถึงหลุมที่9นะครับเขาก็ถามเพื่อนร่วมกวนเลยว่าเห็นเด็กคนนั้นไหมแน่นอนครับเด็กคนนั้นก็ยังอยู่ในแถวนั้นอยู่อาร์โนพาเมอร์ก็เลยเดินไปหาครับก็เลยพาเด็กคนนั้นเหมือนเข้ามาข้างในเชือกอะครับเหมือนเข้ามาให้ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะมาดูเขาสวิงในหลุม9แล้วก็ทำการเซ็นลายเซ็นให้และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่อาร์โนพาเมอร์นั้นให้ความสำคัญต่อแฟนกอล์ฟเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีคนเคยบอกไว้ด้วยว่าอาร์โนพาเมอร์นั้นทำการสบตาแล้วก็ทำการเช็คแฮนด์ทำการพูดคุยกับแฟนๆกอล์ฟทั่วโลกเนี่ยเป็นล้านๆครั้งนะครับแล้วก็มีหลายๆเสียงที่บอกว่าหลายๆครั้งที่ได้คุยเขาซึ่งเป็นการคุยครั้งแรกเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับบอกว่าเหมือนรู้สึกว่าอาร์โนพาเมอร์นั้นได้รู้จักกับเขาเป็น10ปีก็คือเขาพูดด้วยความเป็นกันเองมากๆนะครับและนี่ก็เป็น3เรื่องเล่าสนุกๆนะครับที่เอามาเล่าแชร์ให้เพื่อนๆฟังในเอพิโซดที่7ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงใน EP ที่8อย่าลืมนะครับตอนนี้ Coming to a Bow Podcast มีอยู่ใน iTunes แล้วนะครับใครที่ใช้ iPhone iPad นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Podcast แล้วก็พิมพ์ Coming to a Bow Podcast ก็จะมีเป็นโลโก้คนทำสวิงอยู่นะครับก็คือรูปผมนั่นเองยังไงอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่า Podcast การพูดเป็นยังไงแล้วก็อยากจะให้พัฒนาตรงไหนสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับจะเป็นฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็มีคุณค่าสำหรับผมมากสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการเข้ามาฟังครับสวัสดีครับ